Galvenie akcenti šeit tiek likti uzticams un stabils vecāku un bērnu attiecības. Lai mazinātu vardarbību pret sievietēm, svarīgi ir veicināt dzimumu līdztiesību, mainot kultūras un sociālās normas, kas neatbalsta vardarbību. Tāpat ir būtiski attīstīt dzīves prasmes bērnos un jauniešos, mazinot alkohola pieejamību un pārmērīgu lietošanu, kā arī ieroču pieejamību. Liela uzmanība ir pievērsta cietušo identificēšanai un viņiem nepieciešamā atbalsta un aprūpes sniegšanai. Līdz šim pārsvarā ir strādāts ar sekām, ar jau notikušu vardarbības gadījumu. Sniegts atbalsts, lai palīdzētu cilvēkiem atgriezties ikdienas dzīvē un darbā, atgūt pašapziņu un spēju pašam noteikt savu dzīvi. Taču vardarbībai vispār nebūtu jābūt. Tādēļ tik svarīgi ir preventīvs darbs ar sabiedrību.